Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa ala al-zalimin. Wal'aqibatu lil-muttaqin. Wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin wa ala alihil mutahhirin wa ashabihi tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ma'syiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita berada pada majlis yang terakhir dari majlis daurah kita ini. Tentunya saya mengajak diri saya sendiri untuk mengucapkan jazakumullahu khair kepada siapapun yang menjadi sebab terjadinya dan terwujudnya ziarah kepada segenap saudaraku Ahlus Sunnah wal Jamaah di Kalimantan Selatan ini. Dan begitu juga saya mengucapkan jazakunnal khair kepada ummahat yang ikut andil di dalam mendukung keberlangsungan barakallahu fikum daurah ini rahimani wa rahimakumullah. Fawallahi, kalau saya menyandarkan kemampuan diri saya semata untuk berziarah, tentu setelah Allah, berziarah kepada segenap saudaraku Ahlus Sunnati wal Jamaah, mungkin tidak akan pernah sampai barakallahu fikum. Oleh karena itu, saya terus menerus mengucapkan jazakumullahu khair wa barakallahu fikum kepada segenap ikhwani yang telah membantu terwujudnya ziarah saya kepada Ahlus Sunnah sebagai saudara saya barakallahu fikum. Dan semoga Allah Jalla wa'ala mencatat amal kita semuanya dalam ziarah ini dalam catatan amal soleh, dan selalu diberikan keikhlasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Ma'asyiral ikhwah, dalam liqa pertemuan terakhir ini, sebelum saya memberikan nasihat buat diri dan segenap saudaraku kaum muslimin, saya akan menyempurnakan dengan satu pembahasan terkait dengan penggalan ya ibadi, penggalan hadis ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, Allahu Jalla wa'ala berfirman, wahai segenap hamba-hambaku, sesungguhnya kalian adalah dhalun, orang yang sesat, kecuali orang yang aku telah berikan hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Terkait dengan anjuran doa, sudah kita bahas di dalam pertemuan yang telah lewat, barakallahu fikum. Maka di dalam doa seorang hamba terkandung iftikaruhum wa izharu hajatihim ilallah, menampakkan kebutuhan yang sangat seorang hamba kepada Allah, dan menampakkan hajatnya, kefakirannya yang sangat kepada Allah Jalla wa'ala. Maka di saat seseorang menampakkan hal itu melalui permintaan atau doa-doanya, Allah Jalla wa'ala akan mencintai dia. Bertambah doanya, Allah Jalla wa'ala bertambah cinta padanya. Nambah permintaannya, Allah Jalla wa'ala menambah cintanya. Barakallahu fikum. Sebaliknya, orang yang tidak meminta kepada Allah, Allah Jalla wa'ala murka atasnya, Allah Jalla wa'ala marah, barakallahu fikum, buatnya rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan apa yang kita sebutkan, ya ibadi kullukum dhalun, annasu fi dhalalati qismani, manusia terkait dengan kesesatan itu ada dua golongan. Annasu, manusia kaitannya dengan ad-dalalah, kesesatan, ada dua jenis manusia, barakallahu fikum.
Jangan ditambah dengan air dingin, air yang panas.
Yang pertama disebut dengan ta'ihin. Ta'ihin artinya orang yang tidak mengerti kebenaran sama sekali. Ta'ihin atau ta'ihin, orang yang tidak mengerti kebenaran, barakallahu fikum. Jangan tanya amalnya. Yang namanya orang tidak mengerti kebenaran, tentu amalnya adalah kesesatan, barakallahu fikum. Golongan manusia yang pertama terkait dengan ta'ihin, terkait dengan kesesatan, yaitu ta'ih, golongan orang atau manusia yang dia tidak mengerti kebenaran, ai mengilmui kebenaran, barakallahu fikum. Bangsa manusia yang ta'ihin, yang dia tidak punya pengetahuan tentang kebenaran, golongan ini masuk dalam barisan kaum Nasara Barakallahu fikum. Mereka tidak punya pengetahuan tentang kebenaran. Sehingga amal-amalnya tentu dibangun di atas kesalahan dan kekeliruan. Masuk dari barisan muslimin, orang-orang yang memiliki sifat seperti itu. Dia tidak mengerti kebenaran. Dia mengamalkan lawanan dari kebenaran. Kemudian, amalan yang menyelisihi kebenaran itu dianggap benar. Itulah kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, disebut orang dolun, orang yang tersesat. Barakallahu fikum. Dia tidak mengerti kebenaran, lalu mengamalkan bertentangan dengan kebenaran, menganggap dirinya di atas kebenaran. Inilah yang disebut dengan dolun, orang yang tersesat. Dalam definisi Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam kitab beliau Al-Ubudiyah, jenis manusia yang kedua kaitannya dengan ad-dalalah, yaitu kesesatan, yang disebut dengan ghawin. Kalau tadi ta'ihin, sekarang ghawin. Apa makna ghawin? Yaitu orang yang mengerti kebenaran, tetapi dia tidak mau mengamalkannya. Ghawin. Dia berilmu tentang kebenaran, tapi lebih mencari bukan apa yang dia ilmui. Barakallahu fikum. Ini disebut dengan apa tadi? Ghawin. Dia lebih memilih kesesatan daripada memilih petunjuk yang dia ilmui. Barakallahu fikum. Allah Jalla wa Ala mengatakan, kullukum dhalun illa man hadaituhu. Mungkin muncul pertanyaan, bukankah hadis ini bertentangan dengan hadis yang mengatakan, khalaqtu ibadi hunafa'a. Aku, kata Allah Jalla wa Ala, telah menciptakan hambaku hunafa. Makna dari hunafa adalah lurus. Bukankah hadis ini, dua hadis ini bertentangan? Kullukum dalun. Setiap dari kalian adalah dal, sesat. Sampai kemudian al-aslu fil insani ad-dalalah. Asal pada diri manusia itu adalah ad-dalalah. Dalam tafsir dan syarah hadis, kullukum dalun. Lalu bagaimana dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan, khalaqtu ibadi hunafa'a. Aku menciptakan hambaku hunafa'a dalam kondisi lurus. Bagaimana jawabannya? Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala menjawab barakallahu fikum, mengatakan dua hadis ini tidak bertentangan. Beliau mengatakan rahimahullah, kedua hadis ini tidak bertentangan. Adapun makna hadis, khalaqtu ibadi hunafa'a, maknanya kata beliau, Allahu Jalla wa'ala menciptakan pada diri manusia itu al-quwwah, kekuatan untuk menerima kebenaran. Kedua, Allah menciptakan pada diri manusia itu al-mail, kecenderungan kepada arah yang benar. Ketiga, Allahu Jalla wa'ala menciptakan pada manusia ini al-isti'dad, punya kesiapan untuk menerima kebenaran. Ini makna hadis khalaqtu ibadi hunafa'a. Hunafa' maknanya Allah menciptakan pada diri manusia adanya kekuatan untuk menerima kebenaran, adanya al-mail, kecenderungan dan kecondongan untuk menerima kebenaran. Ketiga, pada diri manusia itu ada al-isti'dad, kesiapan untuk menerima kebenaran. Barakallahu fikum. Tapi di saat kemampuan, kekuatan, kesiapan, kecenderungan ini tidak diolah dan dimanfaatkan, maka fajtalat humusyayatin, syaitanlah yang lebih dahulu barakallahu fikum memanfaatkannya rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah. Bagaimana jalan keluar yang diberikan oleh ulama una bahwa dua hadis ini tidak bertentangan barakallahu fikum. Maka makna hadis khalaqtu ibadi hunafa'a, maknanya Allah menciptakan ada kekuatan, modal kekuatan, modal kecenderungan dan modal kesiapan untuk menerima bimbingan syariat, kata beliau rahimani wa rahimakumullah. Namun di saat manusia itu sendiri tidak memanfaatkannya, tidak menggunakannya, tidak kemudian barakallahu fikum menggalinya, maka fajtalat humus syayatin, syaitan yang menyambarnya, syaitan yang barakallahu fikum mengambilnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Faedah yang keberikutnya, Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa annasu fil hidayati thalathatu aqsam, manusia kaitannya dengan hidayah, manusia kaitannya dengan hidayah ada tiga golongan. Golongan yang pertama, manusia yang mendapatkan hidayatul irsyadi wa hidayatul taufiq, manusia yang mendapatkan dua jenis hidayah di dalam hidupnya. Hidayatul irsyad, mendapatkan penjelasan, keterangan, bimbingan, dalil-dalil dari qala Allah wa qala Rasul. Kemudian Allah Jalla wa Ala menganugerahkan kepadanya hidayah yang kedua, hidayatut taufik. Allah dorong dan berikan kekuatan. Allah berikan sifat qabul, penerimaan terhadap kebenaran yang dia telah ketahui, lalu dia wujudkan dalam bentuk amal. Golongan yang kedua adalah golongan yang tidak mendapatkan dua-duanya. Tidak mendapatkan hidayatul bayan. Tidak pernah mendengar bimbingan. Tidak pernah mendengar arahan. Tidak pernah mendengar barakallahu fikum, kalau ini salah, ini batil, ini syirik, sama sekali. Dan dia tidak mendapatkan pula bimbingan untuk mengamalkan kebenaran itu barakallahu fikum. Yang ketiga, syarruhum, kata beliau, golongan yang paling jahat, yang paling jelek statusnya, yaitu orang yang mendapatkan hidayatul irsyadi wal bayan, orang yang punya, telah mendapatkan bimbingan, arahan, pengajaran ilmu, dia dapatkan, namun dia lebih memilih selain apa yang dia telah ketahui. Ini syarrun nas. Beliau menjelaskan rahimahullah, golongan yang ketiga ini adalah manusia yang paling jelek. Sampai kepadanya ilmu, sampai kepadanya dalil, sampai kepadanya hujjah, tetapi dia menolaknya, dia menentangnya, dia mengamalkan apa yang bertentangan dengan ilmu yang sampai padanya. Kata beliau, ini adalah syarrun nasi, orang yang paling jelek dan yang paling rusak barakallahu fikum. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-huda arba'atu aqsam, petunjuk itu ada empat macamnya. Al-huda, petunjuk, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ada empat macamnya. Yang pertama, al-hidayatu ila masalihid dunya. Hidayah dari Allah kepada kemaslahatan-kemaslahatan hidup di dunia. Barakallahu fikum. Hidayah jenis yang pertama ini mushtarakun bainal hayawanin natiqi wal a'ajim bay wa bainal mu'mini wal kafir. Hidayah yang pertama, hidayah Allah menuju kemaslahatan hidup dunia. Jenis hidayah ini bersekutu mendapatkannya makhluk yang bisa berbicara, yang bernyawa, yang berakal, dan makhluk yang tidak berakal, kemudian yang mukmin dan juga yang kafir. Mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa Ala, tetapi hidayah yang terkait dengan kemaslahatan hidup di dunia. Barakallahu fikum. Tadi ada pengumuman, motor jangan ditaruh di belakang, ya. Jangan ditaruh di sebelah timur. Tolong diberitahu. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hidayah yang pertama ini, Allah banyak bercerita di dalam Al-Quran bagaimana Allah Jalla wa'ala memberikan hidayah kepada binatang-binatang untuk membuat sarangnya. Barakallahu fikum. Allah bercerita tentang bagaimana Allah memerintah memberikan hidayah kepada lebah untuk membuat sarang di pohon-pohon, di bebatuan-bebatuan, bahkan tempat yang dibikin oleh manusia. Allah Jalla wa'ala yang memberikan hidayah, barakallahu fik, untuk mau tinggal di rumah. Kan kalau kita pikir, satu diikat di dalam, katanya apa? Apa? Permaisurinya. Ya di dalam keranjang. Hah? Ya. Yeah. Permaisuri ya. Ini kan lebah dibikinkan. Lah untuk terus mengundang harus ada seekor di dalam. Itu namanya permaisuri, ya. Yeah. Hah? Betul. Hah? Permaisuri. Ratu, barakallahu fikum, diikat, mereka datang. Kalau binatang ini tidak mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa'ala, tidak mungkin. Barakallahu fikum. Ini namanya hidayah kepada masoleh dunia. Kita di tempat Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala, antum tahu bagaimana kondisi gunungnya. Barakallahu fikum. Tidak seperti gunung kita penuh dengan rumput, dedaunan. Tetapi coba lihat kambing-kambing hidup gemuk. Barakallahu fikum. Tidak ada yang kurang gizi. Mereka cari di mana tempat-tempat. Barakallahu fikum. Itu namanya hidayah. Rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga burung-burung bagaimana mencari makan, bagaimana dia bersarang di tempat terkadang yang sulit dijangkau oleh manusia. Barakallahu fikum. Jangan terganggu, jangan ini, dengan penuh sembunyi dia membuat sarang. Itu semuanya hidayah dari Allah Jalla subhanah menuju kemaslahatan hidup dunia mereka. Orang kafir diberikan hidayah menuju kemaslahatan hidup dunia mereka. Tahu apa yang diperbuat, tahu untuk mengeruk harta ini atau menggalinya. Mereka diberikan oleh Allah Jalla Subhanahu. Barakallahu fikum. Ini jenis hidayah yang pertama. Jenis hidayah yang kedua, yaitu al-huda. Kata beliau, bimakna du'a il khalqi ila ma yanfa'uhum wa amarahum bidzalik wa huwa nasbul adillati wa irsalur rusuli wa inzalul kutubi fa hadza aidan yashtariku fihi jami'ul mukallafina sawa'un amanu aw kafaru. Jenis hidayah yang kedua, yaitu petunjuk yang bermakna ajakan kepada apa yang akan bermanfaat buat mereka dalam kehidupan dunia dan akhirat, yaitu dengan penyampaian dalil-dalil pengutusan para rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Ini masuk dalam hidayah jenis yang kedua. Tegaknya dalil hidayah, diutusnya para nabi dan rasul hidayah, diturunkannya kitab-kitab hidayah, munculnya para ulama pembela sunnah hidayah. Barakallahu fikum. Nah, jenis hidayah yang kedua ini mushtarakun, bersekutu mendapatkan dan berhak memperolehnya orang-orang mukallaf, mukallafin, dari manusia dan jin tentunya. Amanu wa kafaru, mereka beriman atau mereka kufur kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ini jenis hidayah yang kedua. Sehingga jikalau antum membagikan buku akidah sudah diterjemahkan, Anda dikatakan sedang menyampaikan hidayah. Antum mengirim lewat SMS mengingatkan saudara antum dengan qala Allah wa qala Rasul, ini disebut dengan hidayah. Antum barakallahu fikum membimbing anak-anak di rumah, ketika dia makan dengan tangan kiri, Anda tegur, teguran engkau itu disebut dengan hidayah. Barakallahu fikum. Jenis hidayah yang ketiga, al-huda alladhi huwa ja'lul huda fil qulubi, yaitu kata beliau, dijadikannya petunjuk ini diterima oleh qulub, oleh hati kita. Diterima hidayah itu oleh pimpinan seluruh organ dan jasad kita, yaitu al-qulub. Apa yang beliau maksudkan? Hidayah yang diletakkan oleh Allah ke dalam hati-hati. Kita tahu bahwa hati ini merupakan amirul jasad. Kebaikannya menentukan kebaikan seluruh jasad, dan jeleknya segumpal daging, yaitu hati, akan menentukan kejahatan dan kerusakan seluruh organ tubuh. Maka di saat hidayah itu Allah letakkan di dalam hati seseorang, berarti ada kesiapan seluruh organ tubuh untuk melaksanakan hidayah yang sudah Allah letakkan ke dalam hati. Maka hidayah ini yang sering disebut dengan at-taufiq. Hidayah ini sering disebut dengan al-ilham. Alhamdulillah, dia dapat taufik dari Allah. Alhamdulillah, dia dapat ilham dari Allah. Maka maksudnya hidayatut taufik. Ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, yang kita telah sebutkan bahwa manusia terkait dengan hidayah ada tiga golongan. Beliau mengambil jenis hidayah yang kedua dan jenis hidayah yang ketiga. Manusia terbagi menjadi tiga golongan. Diulangi, Aba Asy-Syifa. Manusia kaitannya dengan hidayah jenis kedua dan ketiga telah terbagi menjadi tiga golongan. Sudah datang belum tadi pembahasan ini? Apa dari awal duduk di sini? Dari awal. Tidak ada maaf kalau begitu. Tidak ada uzur. Barakallahu fikum. Okay. Fahmus su'al nisful jawab. Sekarang dengarkan pertanyaannya. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin berbicara di depan manusia terkait dengan hidayah. Beliau rahimahullahu ta'ala berbicara tentang jenis hidayah yang kedua dan jenis hidayah yang ketiga. Manusia menurut dalam pembelajaran beliau, manusia kaitannya dengan hidayah terbagi menjadi berapa tadi? Tiga. Pertama, hidayah. Hidayah irsyad wa taufik. Kedua, hidayah bayan. Ketiga, hidayah al-irsyad. Yang paling tua di sini siapa? Ada yang paling tua? Manusia terkait dengan hidayah, saya mengambil yang paling tua. Saya husnul dzan kepada yang muda. Kalau yang tua sudah bisa menjawabnya, husnul dzan kepada yang muda. Barakallahu. Manusia dengan hidayah atau kaitannya dengan hidayah terbagi menjadi tiga golongan. Pertama, Pelmi. Yang umurnya di bawah antum siapa di majelis ini? Mana beliau? Enam, ndak. Patomo. Pertama, pertama manusia kaitannya dengan hidayah terbagi menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama, golongan yang kedua, golongan yang ketiga. Hah? Lupa, dicatat. Luput. Kalau yang sudah lewat umur, luput masih wajar. Tapi kalau yang muda, kita coba. Siap dicoba? Siap dicoba yang muda? Hah? Aina akhuna Hasan? Naam. Hat. Kul. Kalau beliau push up di atas air kalau ini. Satu Ismailainahu. Naam. Golongan yang pertama. Kif. Manusia yang mendapatkan dua jenis hidayah. Hidayah al-irsyad dan hidayah taufik. Golongan yang kedua, tidak mendapatkan dua-duanya. Golongan yang ketiga, golongan yang paling buruk dan paling jelek, yaitu mendapatkan hidayah al-irsyad sampai kepadanya ilmu, tetapi dia lebih memilih selain hidayah tersebut. Barakallahu fikum. Maka ini adalah orang yang paling jahat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tayyib. Kita langsungkan yang keempat. Al-qismur rabi, kata beliau, pembagian hidayah yang keempat. Al-huda fil akhirati. Petunjuk, barakallahu fikum, di akhirat kelak. Petunjuk di akhirat kelak. Rahimani wa rahimakumullah. Apa maksudnya? Kok di akhirat kelak mendapatkan barakallahu fikum hidayah, yaitu hidayah untuk masuk ke dalam surga dan hidayah para pelaku dosa kejahatan untuk masuk ke dalam an-nar, neraka. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ayatnya terlalu banyak, barakallahu fikum, yang menyebutkan hidayah terkait di akhirat kelak, yaitu hidayah kepada penduduk surga untuk masuk ke dalam surga dan hidayah bagi penduduk neraka untuk masuk ke dalam neraka. Barakallahu fikum. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. Berikan dia jalan, tunjukkan jalannya menuju neraka jahim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwah, terkait dengan persoalan hidayah ini, Allah jalla wa ala banyak menyinggung di dalam Al-Quranul Karim, ketika seseorang berada di atas hidayah, Allah tambah dengan hidayah yang keberikutnya. Ini memberikan pelajaran kepada kita, barakallahu fikum. Hidayah yang didapatkan oleh seseorang merupakan hidayah yang dia telah dapatkan. Kebaikan sekarang ini yang mampu dia lakukan dan dia kerjakan merupakan buah dari kebaikan yang telah dia lakukan dan yang telah dia kerjakan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, man amila bima alima warrafahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang melakukan amalan, beramal dengan apa yang dia ketahui, Allah jalla wa ala akan wariskan buatnya ilmu yang dia tidak ketahui. Kalimat ini beliau ingin membahasakan ucapan salafuna salih ridwanullah alaihim ajma'in, ucapan dari ucapan as-salaf yang mengatakan, inna min thawabil hasanati al-hasanata ba'daha. Sesungguhnya ganjaran sebuah kebaikan itu adalah lahirnya kebaikan berikutnya. Ini di dunia Allah berikan ganjaran. Seseorang berada di atas hidayah, maka hidayah ini akan melahirkan hidayah keberikutnya. Ini ganjaran di dunia, barakallahu fikum. Sebaliknya, kesesatan yang ada pada diri seseorang sekarang merupakan hasil dari kesesatan yang ada pada dirinya yang telah lewat. Kesesatan yang dia berada padanya sekarang akan melahirkan kesesatan yang keberikutnya. Kalau bahasanya kita, beranak pianak. Lalu bagaimana kita memutuskannya, barakallahu fikum, agar jangan melahirkan kejelekan berikutnya, kesesatan keberikutnya. Kalau engkau berada dalam kejelekan dan anda ingin supaya kejelekan ini jangan melahirkan kejelekan, fatub ilallah, bertaubat segera kepada Allah Jalla wa Ala. Kalau anda terada di dalam ad-dalalah, sebuah kesesatan, kekeliruan, anda harus kembali kepada kebenaran untuk tidak melahirkan kesesatan yang keberikutnya. Pembelajaran yang sangat indah. Siapa saja yang tidak mau kembali kepada al-haq, padahal dia salah. Antum lihat perjalanannya. Antum lihat barakallahu fikum perjalanannya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sudah cukup. Oh, kalau orang tidak mau kembali kepada kebenaran, sebentar lagi gabung sama fulan, gabung sama alan, ya, melakukan ini yang tidak pernah disangka dan diduga-duga. Kaidah ini antum pegang barakallahu fikum, agar kita benar-benar mengerti wasiat para ulama untuk segera kembali kepada kebenaran barakallahu fikum. Kembali rujuk kepada al-haq, karena kebatilan ini akan melahirkan kebatilan berikutnya. Melahirkan kebatilan keberikutnya. Terus demikian, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Dalil Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, dalil yang menjelaskan demikian, kata beliau, falamma zaghu, terus azaghallahu qulubahum, falamma zaghu, di saat mereka menyimpang, Allah selewengkan secara total hati mereka. Jadi disesatkan dia. Tadi biasa satu perkara. Tetapi dia tidak mau rujuk dari satu kesalahan dan kekeliruan ini. Dia berangkat menuju kesalahan yang lebih fatal dan mengerikan lagi. Sebentar kita temukan, ya Allah, ini hukuman dari Allahu Jalla wa Ala. Ayat yang menjelaskan demikian, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Barakallahu fikum. Terlalu banyak buktinya dalam perjalanan dakwatu ilallahi jalla subhanah. Murid zakal Imam Al-Albani rahimahullah, Ali Hasan Ali Abdul Hamid, Salim bin Id Al-Hilali, siapa lagi barakallahu fikum, Ainam Masyur Hasan Salman, semuanya. Di saat tidak mau kembali kepada al-haq, antum bisa mengerti akibatnya barakallahu fikum. Dia barisan orang-orang yang berilmu. Ambil diaman. Murid Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala, Abul Hasan, telah memakan korban sekian orang. Kenapa orang lain mendapatkan hukuman juga, padahal yang salah adalah Abul Hasan Al-Ma'ribi? Kenapa? Barakallahu fikum. Karena orang-orang atau murid-muridnya mendukung, membela orang yang salah. Lalu kemudian Allah hukum juga barakallahu fikum. Al-Hajuri, Muhammadil Imam, wa atba'uhum, bagaimana nasibnya? Kalau sekiranya dari awal dia mau rujuk kepada al-haq, Allah akan angkat barakallahu fikum martabatnya. Wa atba'uhu, kalau dari awal dia mengingkari kesalahan tersebut, dia tidak akan terjatuh begitu parah, begitu jauh barakallahu fikum. Tadi membela Muhammad al-Imam cuma kesalahannya. Setelah itu jatuh menghina menyikat para ulama-ulama ul-kibar. Bukankah itu semua hukuman dari Allah Jalla wa'ala, disebabkan karena tidak rujuk, segera kembali. Atba'uhu tidak mau menyalahkan gurunya yang salah dan keliru, dihukum oleh Allah Jalla subhanah. Allahu Akbar. Menakutkan dan mengerikan. Sehingga jangan dianggap enteng kesalahan sekecil apapun. Cepat kembali kepada Al-Haq. Kembalinya engkau kepada Al-Haq, engkau telah melakukan Al-Hasanah, kebaikan yang besar. Kebaikan ini akan melahirkan kebaikan berikutnya. Tapi kalau engkau memberikan pembelaan, engkau memberikan penjagaan, memberikan dukungan, hukuman Allah akan datang. Sungguh menakutkan dan mengerikan. Tapi siapa yang faham ini semua? Siapa yang memahami keterkaitan antara kesesatan sekarang dengan kesesatan yang telah lewat? Kaitannya kesesatan sekarang dengan kesesatan yang akan datang. Siapa yang memahaminya? Kalau bukan orang yang benar-benar diberikan bimbingan ilmu oleh Allah Jalla Subhanah. Semoga kita bisa mendulangnya dari lisan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Di dalam tulisannya ini barakallahu fikum, agar kita benar-benar mengetahui, oh ini dia makna ucapan para ulama, kembali segera kepada kebenaran, bertaubat. Ini dia maknanya barakallahu fikum. Sungguh wasiat mereka sangat-sangat padat, menyuruh kita rujuk kepada Al-Haq segera. Inilah rentetannya barakallahu fikum. Ketika engkau kembali kepada kebenaran, anda telah membuka Al-Hasanah, kebaikan pada diri engkau. Sebentar akan melahirkan kebaikan yang berikutnya. Tapi di saat engkau tidak mau rujuk kembali kepada kebenaran, padahal satu persoalan akan bertambah menjadi doa, doa dua persoalan, bertambah tiga, bertambah empat, kejebur kepada yang kelima, terus demikian sampai anda sudah tidak punya lagi kekuatan untuk membentengi diri dengan ahlul ahwa'i wal bida'i. Dulu anda mentahdirnya, sekarang anda bisa sejalan. Itulah buah dari sikap tidak maunya kembali kepada Al-Haq. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah, mungkin ini terakhir barakallahu fikum yang saya sampaikan faedah dari syarah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan tentunya saya menutup dengan wasiat barakallahu fikum buat diri saya sendiri dan segenap ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Ala wahiyya ad-da'watu ilallahi azza wa jalla, yang kita berada di atasnya punya mizatun, punya keistimewaan yang luar biasa. Al-awwalu, yang pertama. Dakwah ini adalah dakwatun ilmiyatun amaliyatun. Dakwah ilmiah dan dakwah amaliyah. Perjalanan tidak ada satupun dari gerakan ahlul bida'i wal ahwa'i, mulai dari munculnya kebid'ahan, yang mampu menggugat ilmu yang terdapat di dalam dakwah ini. Sebaliknya, ilmu dakwah ini yang membongkar borok-borok mereka. Barakallahu fikum. Tiada pula mereka melakukan amalan mengatasnamakan dakwatul sunnah ahlul bid'ah wal ahwa. Tidaklah mereka ingin melakukan tashwis, pengkaburan tashwi, pengkaburan watamui terhadap dakwat hak ini, kecuali melalui amaliyah dakwah ini Allah bongkar mereka. Barakallahu fikum. Keistimewaan dakwah ini dari sisi ilmiah dan amaliyah, rahimani wa rahimakumullah. Fawasiyatu ulama'ina, wasiat ulama kita terkait dengan dakwah ilmiah dan amaliyah ini, Anda membangun diri di dalam dakwah ini di atas ilmu dan amal. Wasani kedua, Anda menyampaikan ilmu, Anda menyampaikan dakwah ini kepada kaum muslimin dengan ilmu dan amal. Mizah, keistimewaan. Barakallahu fikum. Tetapi coba bayangkan, belajar terhadap dakwah yang lain, yang paling pintar dan paling hebat ngomong akan bisa menjadi imam di dalam dakwah, walaupun penyelisihannya paling berat. Tetapi di dalam dakwah ini, tidak bisa. Anda bisa berbicara, amal Anda bagaimana? Anda bisa menyampaikan ayat Al-Quran dan hadis Nabi alaihissalatu wassalam, amalnya bagaimana? Walaupun Anda hafidhul Quran, walaupun Anda penghafal sahih Imamul Bukhari wa sahih Imam Muslim, di dalam dakwah ini bukan itu yang menjadi sandaran dan patokan. Yang menjadi sandaran adalah amal engkau. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, Al-Imamul Jarh wa Ta'dil, Imam Rabi hafizahullahu ta'ala mengatakan, seseorang itu ditazkiyah, direkomendasikan, bi'amalihi, dengan amalannya, bukan dengan ucapannya. Subhanallah, dakwah ini punya mizah, keistimewaan tersendiri. Orang direkomendasikan bukan karena kehebatan, kepintaran dia berbicara, banyak ayat hadis Al-Qur'an lengkap, bukan. tapi yang akan merekomendasikannya adalah amalnya. Amalnya di dalam dakwah ini, manhajnya, akidahnya, praktik-praktik akhlaknya, semuanya akan menjadi rekomendasi. Barakallahu fikum. Keistimewaan dakwatu ilallahi jalla subhana. Tapi coba lihat dalam dakwah yang lain, sungguh sangat berbeda. Barakallahu fikum. Kemudian kita mengingatkan tadi, menyebarkan dakwah ini melalui ilmu dan amal. Anda mungkin berada di tempat yang sangat-sangat benci terhadap dakwah ini. Apa bimbingan para ulama? Dakwahi mereka dengan amal engkau. Dakwahi mereka bi'a'malika, amalan engkau terhadap kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Anda istiqomah beramal, berbuat, berdiri tegak di atas manhaj ini, terus Anda hidup bersama mereka, Anda sedang berdakwah. Barakallahu fikum. Betapa sering bahwa dakwah bil hal dengan amaliyah nyata itu lebih mandi dan lebih menggigit daripada dakwatun bil lisani, dengan dakwah dengan al-lisan. Barakallahu fikum. Dia melihat akhlak engkau, masya Allah. Anda bertemu di jalan, assalamualaikum. Padahal Anda berada di tengah orang yang tidak suka pada diri engkau. Buktikan amalan-amalan syariat. Betapa banyak barokah satu hadis telah barakallahu fikum dipetik oleh umat. Contoh, ifsha'us salam, menyebar luaskan salam. Barakallahu fikum. Barokahnya akan nampak. Rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua terkait dengan dakwah ini, termasuk min mumayyizatiha, keistimewaan dakwatu ilallahi jalla fi'ula, sabatu ahliha, kokoh dan istiqomah, kokohnya orang-orang yang berada di atasnya. Sabat. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Termasuk min mumayyizatiha, yaitu sabatu ahliha, kekokohan orang-orang yang mengikuti dakwah ini. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bukankah dakwah yang sekarang ini merupakan dakwah yang telah berlalu? Ujian dan cobaan lebih dahsyat, ujian dan cobaan yang menimpa para pendahulu kita yang silam, lebih menakutkan dan lebih mengerikan. Tapi adakah dari haula yang melelang keyakinannya? Al-jawabulah. Barakallahu fikum. Setiap ujian dan cobaan turun, ternyata dalam perjalanan mereka, mereka tahu kalau ujian ini sebagai sebab tertolongnya sunnah. Mereka tahu dan sadar bahwa turunnya berbagai macam ujian dan cobaan li'izharil haqqi, untuk Allah memunculkan kebenaran itu sendiri. Mereka tahu turunnya ujian dan cobaan itu untuk kemudian memperlihatkan siapa sesungguhnya pemilik dakwah dan kebenaran itu. Barakallahu fikum. Siapa sesungguhnya? Namun yang perlu diketahui, kekokohan yang ada pada mereka, ini yang harus kita pelajari. Kenapa mereka bisa kokoh sedemikian rupa? Jawabannya, mereka berjalan di atas dakwah ini, tidak ada yang mereka inginkan kecuali ridhonya Allah Jalla Subhanahu. Mereka orang-orang yang ikhlas, barakallahu fikum, di dalam memikul amanah dakwatu ilallahi jalla subhanah. Wasani kedua, mereka tidak keluar dari tuntunan dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Mereka tetap berpegang teguh dengan prinsip-prinsip sunnah. Itulah kemudian yang menyebabkan as-sabatu Allah turunkan dari sisinya untuk menghibur orang-orang yang tulus dan ikhlas, yang berjalan di atas tuntunannya. Karena kekokohan dan keistiqomahan itu sebuah anugerah dari Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Wa min huna udhakiru nafsi wa iyyakum, faya ahlus sunnati wal jamaah, dimanapun engkau berada, jaga kekuatan dan modal dasar keistiqomahan dan kekokohan ini, keikhlasan dalam menjalankan roda dakwatu ilallahi jalla wa'ala, kekuatan dalam kekuatan untuk selalu berada dalam bingkai tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang Anda inginkan setelah semuanya ini? Semuanya datang dari Allah Jalla wa'ala. Ketenangan datangnya dari Allah. Ketentraman datangnya dari Allah. As-sabatu wal istiqamah datangnya dari Allah. Kemudahan datangnya dari Allah. Kalau kita sudah memiliki dasar untuk memanggil itu semua turun, bukan sesuatu yang sulit lagi. Barakallahu fikum. Jalankan roda dakwah ini di atas ketulusan dan keikhlasan hati. Dan yang kedua, jangan keluar dari tuntunan. Disitulah letaknya barokah. Barakallahu fikum. Kekokohan para pendahulu kita yang soleh berada disebabkan karena dua landasan ini. Fabarakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala membantu kita dan menolong kita semuanya untuk selalu istiqamah, diberikan keikhlasan dan diberikan ketabahan dan kesabaran untuk selalu berada dalam bimbingan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barakallahu fikum. mungkin suara antum dengar seperti ini, ya, karena sudah berusaha untuk kemudian barakallahu fikum mengobatinya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, semoga tentunya bukan sesuatu sebagai penghalang untuk mengambil fawaid atau faedah dari bacaan syarah para ulama terhadap hadis inni zalamtu nafsi ila akhirih, dan juga melalui majlis ini saya terus mengulang mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap ikhwani yang telah memberikan bantuan untuk saya bisa berziarah, berkunjung ke saudara kami Ahlus Sunnati wal Jamaah. Semoga Allah Jalla wa Ala mencatatnya dalam amalan mizan hasanatina, kebaikan kita, barakallahu fikum. Allahumma amin, Allahumma amin. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.